Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu arratsaldeon.
Kaixo maite berdin.
Tolosako abesbatza lehiaketa bihar hasiko da berez, baina lehiaketara datozen taldeak jada Euskal Herrian dira, eh?
Bai, Maite, egunotan esan dugu Tolosako lehiaketara datozen taldeak Euskal Herrian barrena da biltzala, eta esate baterako Getxon gaur hariko da Tolosan izango den taldeetako bat, Indonesiako aurra abesbatza, The Resonance Children's Choir, izan adu abesbatzak, eta Getxoko musike barri aretoan izango dituzue gaur arratsaldean. Sartu gara koruak YouTubeen duen tokian, eta abesti hau topatu dugu, sartu orduko, gabon kantauxe, entzun, zoragarria da, Indonesiako korua. Ez alda polita, Indonesiako aurra abesbatza, The Resonance Children's Choir. Indonesiako aurra abesbatza, berriro diogu Tolosako lehiaketan parte hartzekoa direla, baina gure artera etorrita daude jadanik, gaur Getxon hariko dira, eta bihar Zarautzen Frantziskotarren elizan. Abesbatza doinu hauek Tolosako lehiaketara begira jarriko gaituzte, baina esan bezala hori bihartik aurrera izango da. Gaurko egunak sari banaketa dakar, gure artea sariak banatuko dituzte gaur, Eusko Jaurlaritzak banatuko ditu. Barakaldon egingo dute sari banaketa ekitaldia, Orkonera izeneko espazien Orkonera, industria ondarea gordetzeko kultura sailak duen espazioa da Barakaldon dagoena. Irudira aurtengo izen propioak gure artea sarietan, Idoia Monton bere ibilbide artistikoagatik sarituko dute, Josu Bilbao sormen jardueragatik sarituko dute, eta bukatzeko arte plastiko eta bisualen arloan egindako lanagatik saria Traktora Kooperatibari, Traktora Kooperatiba. Demora asko ez dela gurekin izan ziren kooperatibako Ainara Elgoibar eta Uxue Arrieta. 11 urte badira hasi zirela.
Traktora montatu genuen, pixkat, gure proiektuak koizteko. Gu artistak gara eta kolaborazioak geneuzkan jada, batak bestei lagundu egiten genien bere proiektuak edo bere artelanak aurrera ateatzen, eta egin genuena izan zen, koizteko modu hori formalizatu kooperatiba bat eraikiz.
Traktora urteotan artearekin lotuta filmak egin ditu, performanceak, bideoinstalazioak, erakusketa areto bat zabali daukate, argitaletxea sortute, betiko galdera egin genien, ea arte modernoa entzun eta jendea oraindik ere harrituta geratzen ote den.
Abe, nik uste dut harridura aurpegia hori seinale ona dela.
Bai.
Zezan nahi du gutxienez atentzioa jarri dutela.
Ba, eta gero bigarren galdera, jau artea da?
Bai, bai, da bestie, bai.
Baina etzazu epensa artean dena abstrakzioa denek, traktorak egina du, entzun ondo, Goitiberei buruzko liburua.
Katalogatzen ditu, Euskal Herrian da osan, karrera guztiak, mapekin, ibilbideak kasu bakoitzean, nor finantziatzen duen, zenbat urte egondan.
Egindako lanaren aitortza modura, gure artea saria jasoko dute gaur Traktora Kooperatibako kidek. Zinean, Donostian aste osoan bere bidea egiten ari da, beldurrezko eta fantasiazko zinea, eta gainera esango dugu asko direla jaialdi, zine jaialdi espezialduak gure artean. Esate baterako Irungo Oiaso Museoak arkeologiari buruzko filmeen jaialdi antolatzen du, Bidasoko arkeologia zinemaldia deitzen diote. Zinearen bidez, filmak ikusiz, aintzinako herrien eta kulturen berri jaso dezake ikusleak. Zinea ikusiz, ikasteko aukera emango digute. Adibideak jarri dizkigu Aizpea Guenaga, arkeologia zinemaldiko zuzendariak.
inken munduan, orain arte bakarrik aipatzezan kontatzeko sistema badaukatela. Eta pelikula honek erakusten digu kontatzeko sistema aparte, bazeukatela idazteko sistema bat ere. Edo Jean Baptiste Erreka jatorriz iparraldekoa dana, baina Parisen bizidan zinegile batek egiten du Maiei inguruko filma zoragarri bat. Eta hortigoaz, Laskoko Leizazulora, horti pasako gera, Neandertalak nola pintatzen zuten eta lehenengo artistak, eta pasako gera emakume txaman baten historia bat ikustera.
Eta historia horiek guztiak filmak ikusiz ikas litezke. Arkeologiarekin zerikusia duten filmen emanaldiak azararen 11tik 16ra Irunen, Irungo Mendibilaretoan. Nafarroko hiriburuan gogan izango duzue orain aste batzuk nola egin zituzten topaketak. Mundu osoko pentsalari eta sortzaileak ekarri zituzten Nafarroko hiriburura. Ba, topaketa hoien filosofia Iruñetik Nafarroara zabalduko dute 8 udalerritan antolatu duten egitarauaren eskutik. Maitena Muruzabal, antolakuntza.
Polita iruditzen zitzaigun, ba, Iruñean planteatutako pentsatzeko ibilbide horiek izatea nolabaiteko jarraipen bat, eta jarraipen hori ba, Nafarroako kasunetan 8 herrietan izatea.
Gehi edo plus topaketak Nafarroan. Eta nola ez, Bilboko Bime Azoka Kongresu jaialdia gure zaidago, Bime, egingo dugu sartu irtena Euskalduna jauregian Bilbon. Zabalduko ditugu Euskaldunako leioak, Irungo Oiaso Museoko leioak, Musike Barrikoak, Gipuzkoako liburu dendetako leioak, denak leioak, baita gurea ere.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Euskadiko Orkestrak Mozarten eta Schuberten musika entzutera joateko gonbitea egin digu egun hauetarako. Abonu denboraldiko bigarren eskaintzan Mozarten klarineterako kontzertua eta Franz Schuberten 9. sinfonia eskainiko dituzte. Programa berdina bihar Donostiako Kursalen, larunbatean Euskaldunan, datorren astelenean Kursalen berriz ere, datorren asteartean Gasteizko Jesus Guridin, eta gaur 8 Iruñeko Baluarten Euskadiko Orkestra. Mozarten klarineterako konzertua zaritu ginen atzo, Mikel Txamizorekin, eta gaurko geratu zitzaizkigun Schuberten 9. sinfoniaren inguruko kontuak. Schuberten 9. sinfonia, Mikel, Beethovenen 9. sinfonia bezala, ez da?
Bai, bueno, bai, 9. izan zen, handia ezizena dauka. Bai, badaude, komposatu zuen azkena izan zen, baita ere, Schuberten 9. eta baita ere bere handinaiena, edo iraupenari dagokionez, bere konplexutasuna, erritmikoa, harmonikoa, eta baita ere orkestraren erabilerari dagokionez, ba oso ikusgarria da, ez, eta horregatik handia, sinfonia handia. Eta zuko oso ondo esan duzun bezala, ba, Beethovenen 9. sinfoniaren baliokidetzat edo hartzen da sinfonia.
Oa. Schubertena.
Schubertena, bai, ze biok gainera oso urte gutxi deramate beraien artean bi sinfoniak, Beethovena eta Schubertena, eta biok modu batean, ba musikaren hizkuntzan edo etorkizunara begiratu zuten bi obra handi hauekin, ez? Baina bueno, ba sinfonia honek Schuberten 9. badoka historia tristea ere, zenola oso gazte hil egin zen Schubert 33 urterekin ezin izan zuen sinfonia entzuteko aukera izan. Estrenatzen saiatu zen, baina ez zuen lortu, eta Bienako Orkestra Filarmonikoari eskaini zion, hau da ba Eguberriko kontzertua eskaintzen duen orkestra berdin. Baina honek uko egin zion partiturari esaten ba musikarientzat luzegia eta zorrotzegia zelako, ez? Orduan partitura amaitu zuen 10 urte baino gehiagoz ba Schuberten anaiaren etxeko apal batean, baina egun batean hortik agertu zen Robert Schumann eta Schuberten anaiaren etxean eta aurkitu zuen apal horretan ba partitura hau, ez?
Beraz, partitura egontzen, Mikel, 9. Schuberten 9. sinfoniako partitura urte askoan egontzen hor gordeta eta Schumannek topatu zuen eta hor hasi zen bere bigarren bizialdia edo bueno, lehendabiziko esango dugu ze Ordura arte etzen.
Bai, hoize da, bai. Robert Schumann joan zen ara, Schubertenaren etxan aurkitu zuen, eta esan zuen, baino, zer da, hau, liuratuta geratu zen sinfoniarekin, eta beste handi bati Felix Mendelssohni idatzi zion, esaten begira zer aurkitu dudan, eta bi edo hiru jabetetan ja estreinatu zuten sinfonia Leipzigeko Gewandhaus orkestrarekin. Eta, bueno, momentu horrezkeroztik, ba, sinfonia hau Schubertena 19. mendeko sinfoniarik garrantzitsuenetako tzat jo izan da, ez? Asko programatu da, eta, bueno, ba, hasieran esan dugun bezala, Beethovenen 9. sinfoniaren parekoa modu bat.
Bueno, egun hauetan Schuberten 9. sinfonia joko du Euskadiko Orkestrak, eta zuzendaria oso ezaguna zaigu ze etxekoa da. Juanjo Menak zuzenduko du egun hauetan Euskadiko Orkestra.
Bai, Juanjo Mena, gazteiztarra, eta dudarik gabe, ba, nazioartean ospe handiena lortu duen Euskal Orkestra zuzendaria, ez? Da, Juanjo Mena, dudarik gabe. Ba, izan da, ba, Bergeneko Orkestrako edo BBC-ko Orkestra Filarmonikoaren zuzendari titularra izan da urte askotan. Eta gaina, Estatu Batuetan adibidez, intzugarrizko ospea lortu du, ez? Ba, New Yorkeko, Bostoneko, Baltimore edo Chicagoko orkestrak zuzendu ditu, ez? Baina, naiz eta hainan jarduera handia izan, ez? Euskadiko Orkestraren lagun leiala izan da beti, eta beti aurkitzen du bere agendan denbora, ba, urtez urte, ba, etortzeko eta orkestraren denboraldian, ba, kontzertu batzuk emateko, ez? Hirugarren urtea jarraian izango da orkestrarekin jotzen duen.
Bueno, gogoratu ditzagun datak, ostegunean urriak 31 Donostiako Kursaalen izango du Euskadiko Orkestra, esan dugu Mozart eta gero Schubert, kontzertu berbera larun batean azaroak 2 Bilboko Euskaldunan, eta jatorren astean ja, azaroren lauan astelenarekin Donostiako Kursaalen, asteartean azaroak 5 Gasteizko Jesus Guridi Konservatorioan, eta bukatzeko azaroak 6 asteazkena Iruñeko Baluarten. Hoiek izango dira kontzertuak, Mikel.
Hoxe.
Osongi. Bueno, segi ezagun, beste baten jarretuko dugu Mikel Chamizorekin izketan. Liburuak segidan, Gipuzkoako Liburu Denden Elkarteak banatu ditu aurtengo urteari dagozkion zilarrezko Euskadi Literatura sariak. Gaztelaniazko narratiban, Mario Calabresi, italiarrarentzat izan da saria, Salir de la Noche liburuagatik. Euskarazko kategorian, Goiatz Labandibar Oiartzuara izan da sariduna, Zo liburuagatik. Eta komikiaren arloan, Archipelagoarentzat izan da saria, Xavier eta Martin Etxeberriak, Alex Zambik eta Sergio Sediasak jaso dute saria. Mailu Odriozola berri maile.
Mario Calabresi italiarrak etzuen espero Salir de la Noche liburuak Italiatik kanpo oihartzunik izango zuenik. Terrorismoak kolpatuta 1972an hil zuten bere aita Luigi Calabresi komisarioa. Liburu hau idatzi du biktimaren ikuspegitik, garai hartako gertakizunen errelatuan biktimen ahotsa falta zelakoan. Liburu berezia da berarentzat eta berezia jaso duen saria liburu saltzaileek eman diotelako. Mario Calabresi.
E sono molto felice di ricevere un premio dai librai che considero di grande valore e quindi questo premio per me vale il doppio.
Goiatz Labandibarren Zo saritu dute euskarazko narratiban. Kanpinetako soziologiaren argazki divertigarri eta ironikoa egin du oihartzuarrak eta honen idazkera arin eta hurbila nabarmendu ditu epaimaiak eta aitortzen zaio prosa errealista eta eraginkorrarekin gizartearen kosmo propio eta freskoa eraman izana liburura. Labandibarrek eskartuta jaso du saria, etzuen inolaz ere espero. Horrelakoetan gai serioagoak jorratzen dituzten liburuak saritu ohi direlako.
Maiz horrelako saria jasotzen dituztelako, ba, literatura serio edo ez gai sakonei buruz hitz egiten duten hoiek, eta zoren ezaugarrietako bat dela esango nuke, ba, bere tonu jolastia eta dibertsio eta umore puntu hori, naiz eta bigarren irakurketa batean ere gai sakonagoei buruz ere hitz egiten duten narrazio hoiek, azken finean badelako, ba, bueno, kanpinaren aitzakian, ba, gure gizarteari egindako, ba, bueno, begirada bat.
Eta EITB-erako egindako Archipelagoa podcasta oinarri duen album ilustratua ere saritu da. Martin Etxeberria gidoilarietako batek lan honen atzean dagoen talde lana nabarmendu nahi izan du saria jasotzerakoan. Lanaren kalitatea nabarmendu du kasu honetan epaimaiak mundu distopiko batean egun kezka eragiten duten gaiak jorratzeko gaitasuna jarri da balioan.
Abenturazko komiki bada, ondo pasatzeko eta gozameneko komiki bada baita ere, eta nik uste hori importantea dela. eta nik uste itxaropena eta esperantza ere ez dela galdu behar.
Jakin ezazue, gaur arratsaldean Mario Calabresi idazleak itzaldia eskainiko duela, arratsaldeko zazpietan, Donostiako San Telmo Museoan.
Zilarrezko Euskadi sariak Gipuzkoako liburu saltzaileek ematen dituzte, ba aurki dendan izango dugun liburu berria segidan, mur-mur, Markina Xemeingo udalak antolatzen duen Peru Abarka album lehiaketaren 18. edizioko obra irabazlea aurkeztu du gaur goizean Erein argitaletxeak. Ane Labaka, idazle eta bersolari Lasartearrak idatzi du albumaren testua eta Raquel Samitier Nafarra ilustrazio ez arduratu da. Itoizko urtegiaren kontrako borrokaren testu inguruan amabaten eta bere alabaren arteko goraberak eta inkomunikazioa dira albumaren oinarria. Ane Labaka.
Murmur esango nuke uraren soinua izateaz gain narrazio honetan badela gainera ama alaben arteko isiltasun, esan ezin, ulertu ezin inkomunikazio bat ere adierazten duela. Narrazioari dagokionez nahiko laburra da, baina nik egin nuela alegin bat testuari geruza ezberdinak emateko eta gero hain zuzen ere Rakelen lanak oraindik eta sakontasun gehiago eransten diola esango nuke.
Raquel Samitier ilustratzaileak dio testo irakurtzean bertan ez zegoen pertsonaiat sortu zuela, mur-mur, itoizko urtegietatik sortutako silueta iluna. Ane Labakak ez usteko hartu zuen hasieran, baina bi sortzaileek adostuta oso lekua proposa hartu du historian, mur-mur, uraren marmarra edo xuxurlari erreferentzea egiten dion albuma, Ereinek argitaratu duena.
Euskadi Irratian Kultur Leioa.
Bidasoko nazioarteko zinemaldi arkeologikoaren 24. edizioa gaur aurkeztu dute Irunen. Azaroaren 11tik 16ra egingo dute arkeologiari lotutako dokumental ugari eskainiko dituzte. Aurten kontuan hartzeko bi berrikuntza dakartza zinemaldiak, batetik jaialdiak egoitza aldatu duela, Amaia Kultur Zentroko berritze lanak direla eta Mendibil zinemetan proiektatuko dituzte filmak. Eta bestetik, sari berri bat eskainiko dute, EITB-ren eskutik genero ikuspegia sustatzeko eta saritzeko, Oier Narbaiza.
Benetan programazio mardula landu du Bidasoko nazioarteko zinemaldi arkeologikoak. Aurtengo filmen kantitatea ez ezik kalitatea ere nabarmendu du antolakuntzak, Aizpea Goenaga jaialdiaren zuzendaria.
Inoiz ez hainbeste ordu proiektatu. Dauzkagu pelikulak oso onak, kalitate oso altukoak, arrazoa eukideu benetan selekzioa egiterakoan, ze pelikula ikaragarri onak dauzkagu.
Sail ofizialeko filmak astelenetik ostiralera ikusi izango dira, azaroaren 11tik 15ra. Aurten Europako eta Latinoamerikako hainbat herrialdetako ikusentzunezkoak lehiatuko dira, gai ugariri buruzko xehetasunak ekarriko dizkigute. Hauei buruzkoak esate baterako.
Iriken munduan, orain arte bakarrik aipatzezan kontatzeko sistema badaukatela. Eta pelikula honek erakusten digu kontatzeko sistemaz aparte, bazeukatela idazteko sistema bat ere. Edo Jean Baptiste Erreka jatorri ziparraldekoa dana, baina Parisen bizidan zinegile batek egiten du maiei inguruko filma zoragarri bat. Eta hortigoaz, Laskoko Leizazulora, horti pasako gera, Neandertalak nola pintatzen zuten eta lehenengo artistak eta pasako gera emakume txaman baten historia bat ikustera.
Proiekzioak Mendibil zineman izango badira ere, urpeko arkeologiari buruzko filmak Donostiako akuariumean eskainiko dituzte azaroaren 13an. Sail ofizialeko film irabazleen izenak azaroaren 16ko itxiera galan ezagutuko ditugu. Aurten gainera sari berri bat banatuko dute EITB-ren eskutik genero ikuspegia txertatzeko. Sail ofizialetik kanpo, hezkuntzari lotutako atalean euskaraz azpititulatutako filmak programatu dituzte ikasleentzat. Horrekin batera ikasleek eginiko filmak ere izango dira ikusgai inguruan duten ondareari buruzkoak. Egunero, arratsaldeko 5etan, historia tantak zikloan, Xavier Peñalber doktoreak dokumental bat aurkeztu eta solasaldia eskainiko du.
Egia da, zinearen bitartez asko ikasten dela arkeologiaz eta gainera azkeneko aurrerakuntzak ikusten dira, ikerketan oso 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 interesgarria da. Oso, badaude pelikulatxo batzuk, 12 minutukoak, zoragarriak eta beste batzuk orduta erdikoak ere ikaragarri. Bueno, pasada bat, pasatzen da denbora, niri gertatzen zait askotan ikusten nahi naiz, esaten, ui, orduta erdi izan, ez da posible.
Gerturatzerik ez dutenek, online jarraitu izango dituzte Bidasoko nazioarteko zinemaldi arkeologikoaren proiekzioak. FICAP www.lehiaketa.org webgunean.
Astean zehar behin baino gehiagotan aipatu dugun moduan, Fermin Muguruzari omenaldia prestatu diote biharko Bilboko Kafe Antzokian. Nakar, Jofe eta Berde Prato ariko dira bihar. Egunotan Bilbon egiten ari diren Bime jaialdiaren egitaraukoa da biharko Muguruzari egingo zaion omenaldi hori. Bimek antolatu duen egitarau edo programa zabal-zabaleko adibide bat besterik ez da Muguruzarena. Bimek, bigarren eguna du gaur, Euskalduna jauregian da Ester Murelaga, Ester, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, Manu, bai, hemen gaude, Bilboko Euskalduna jauregiko beko solairu oso hartzen duen Bime azokan.
Zure ondoan behar du, musika bulegoko Arkaitz Bilarrek, Arkaitz, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, bieguna hauek, Arkaitz, lan asko, jende asko pasa zuen estanetik.
Bai, lan asko, jende asko, eta pixka nekatuta, baina pozik, bai, oso ondo joten ari da soka momentuz. Hainbat jarduera antolatu ditugu musika bulegotik ere bai, estanaz gain, estanean ba, jende atortzen da pixka galdetzera, bueno, euskal musikaren sektoraren inguruan, bai artistak eta baita sektorea beraz, industriaren alorra. Eta gero, esan bezala, ba, hainbat jarduera antolatu ditugu ba, bi egun hauetan zehar, eta bueno, oso pozik gaude izan dugun erantzunarekin, eta badirudi, ba, etorkizun laburrean edo ertainean, ba, bueno, gauzak aterako direla, eta zentzu hortan, ba, oso pozik.
Hore galetu behar nizun, taldek izaten dute emanaldi txikiak eskaintzeko modua, eta zer gero promotorek eta ikusten dituzte emanaldi horiek, eta hortik atera litezke etorkizuneko kontzertuak, negozioak itxi, Arkaitz?
Bai, pixkat hori da, atzo kontzertu kantolatu genituen, showcase formatuko kontzertuak, Bass Music markaren babesean, eta horra ditu ziren Montana, La Furia eta SSS taldeak, eta gila zen, azirate ja jende egon zen, ja tekirik egin ditu benean, jende hilara bat zegoen, eta momentu batean beldurtu ere egin ginen, pentsatzen, bueno, ja, ez dakit zenbat jente torko den, baina bai, oso ondo, oso pozik, eta gero gainera, bueno, guk prestatzen dugu txoke bat, nazioarteko profesionalak egoteko hor, txoko horretan, holako koktel txiki batekin kontzertua ikusten, eta hor ere bildu ziren hainbat kide, eta egia esan jaso dugun erantzuna berdin aldetik, oso nahi izan da, beraz, ikusiko dugu, jarraipena egingo dugu orain, baina espero dugu hemendik gauzak ateratzea, ez?
Bueno, Ester, musika munduko jende asko da bilor eta jende askorekin hitz egiteko modua izan duzu. Batzuk entzuko ditugu. Adibidez, hitz egin duzu, Ester, Balaunkako Enekorekin, ea.
Bai, nire izena Eneko da, Balaunka musiketxean lan egiten dut, batez ere promo aldean, eta bueno, hemen nago batez ere komunikabideekin harremana egiteko, gure aterako diren orain aterako diren proiektuak aurkezteko, eta ikusteko ze kolaborazio mota egin alditugun. Ikusten dut hemen Euskal Herrian nahiko giro ona dagoela, presa guztiak oso ondo harreman oso nautela, baina, bueno, pixka bat flipatzen nago, azkenean, urteko azken hilabete hauetan, kalerak eta asko daudelako, batez ere Durangoko azokara begira, eta, bueno, da pixka bat kaotiko, lan handia dago, baina, bueno, oso pozik. Guk talde bat daukagu Delirium Tremens izenekoa, eta izan da Euskal Herriko lehen taldea adimen artifiziala erabili duena videoklip bat egiteko, duela bizpa hiru aste kaleratu zuen, eta, bueno, niri oso interesgarria izate iruitzen zait, bi mundu horiek musika eta adimen artifiziala batzea, gauza gehiago eta gauza handiagoak egiteko.
Baina hor badago debatea ez da, Arkaitze, adimen artifiziala ze izango da, aukera bat izango da, arrisku bat izango da, hor badago debatea ez da?
Bueno, nik uste dut oso zaila dela horri orain erantzun bat ematea. Yeah. Egia, adimen artifiziala jada erabiltzen ari dela hainbat plataforma beraien proiektuak aurrera eramateko, eta hori ez dugu kontuan hartzen, ez? Beti badaukagu beldur moduko bat honi buruz hitz egiten duenean, baina bebaita uste du dela ez jakintasunak sortzen duen beldurra, ez? Ze hasi berria da, adimen artifiziala, eta egia esan, ez dakigu nora eramango gaituen, eta ondorioak txarrak izan daitezkeen bezala, onak ere izan daitezke. Eta momentuz esan bezala, badaude plataforma batzuk, aplikazio batzuk, baita ere, erabiltzen ari direnak, eta ondo erabiltzen ari direnak kasu batzuetan. Baina egia da, sormenaren aldetik, hor, eztabaida handia dagoela, batez ere, eskubideen aldetik, ez? Nola kudeatu eskubideak, adimen artifizialak hartu ditzakeen, sample edo zati batzuk gero kantu bat sortzeko, eta, bueno, hor bai dago nik uste dut kezka, eta eta landu beharreko kontu bat, baina esan bezala hasieran besterik ez gaude eta ikusiko dugu, ez, pizkaraka, baina gila da lege aldetik ere baita, ba hor badagoela utxune bat edo bueno, ta guzti horrek sortzen duela ba zalantza, ez?
Zalantza
dugu, a ber, lortzen dugun ba bide honetik eramatea adimen artifiziala.
Ester, mainguruak eta itzaldiak ugari egun hauetan Bimen eta gaur goizean Bimen izan diren itzaldi eta mainguruetan parte hartu du La Oreja de Van Gogh taldeko Pablo Benegasek. Azken aldian gertatu diren guztia gertatuta, ba, zer esan gote zuen entzuteko jakimina bat zegoen, Leire Martinez taldetik kanpo geratu ondoren, zer esan du Orejako Benegasek, Ester?
Bueno, ba, berdak parte hartu duk musika karrera bat eraiki itzali horretan, Maria Jose Jergarekin, eta, bueno, hasi baino lehen aipatu du momentu honetan, lasai egoteko uneak direla, 17 urte pasatu dituztela ba, taldeak martxan, eta orain, ba, familiarekin egoteko momentua dela, eta hori, bai, kritikatu du, ba, azken egunotan Davide askok, ba, beraiek esandakoa, ba, txarto ulertu dutela, eta, ba, egoera hori kritikatu katu nahi izan du eta ez du nahi erantzun izan ba sortutako polemikak eragindako ba galdera eta txutxumutxuei.
Hori beraz gaur Pablo Benegasek esan duena, Oreja de Van Gogh taldeko kideak esan duena. Bueno, bime jende askorekin egon gara, entzungo dugu ze esan digun beste lagun batek, hain justu ze esan digun oso politako Ikerrek,
Iker.
Urtean zehar lan egiten dugu jendearekin batzeko, erlazioiek sakontzeko eta gero bide berriak egiteko ere. Eta justo nina gobe bai sesiones bime ekimenak kudeatzen eta bizkatu guztiare aurrea eramateko.
Bueno, bai jende asko guenoetan bimen, esan diguzu Arkaitz pitxima nekatuta zaudela, oraindik ere energia beharko duzu, ze bime ez zer da, larun batera arte edo, ez?
Ostiralera arte.
Bai, bueno, a ver, ikatuten aguala, justu ahi bai, Baskal Ordua.
Claro, justu, eten dizugu Baskal Ordua, Arkaitz.
Bai, mira, aipatu neko nuke, orantxe, aipatu duena oso politeko kideak, sesiones bime delako horri buruz. Hori da, gu musika bulegotik, bueno, beraik dute jende gehiagoarekin, baina guk ere parte hartzen dugu, musika bulegoa da bazmizu bezala. Eta egiten dugu bi bimetan, bime Bogota eta bime Bilbao, nez? Eta da, euskal taldeak jotzen duenak azokan, kasu hortan, bime Bogotan egon zen aurten egon da Izaro eta pasaren urtean egon ziren horrekarte isa. Eta aurten bime Bilbao mere bai, egiten duguna da, euskal talde bat, nazioarteko talde batekin elkarlanean jartzen dugu. Eta egiten dute egun oso bat, egoten dira elkarrekin lanean. Eban, kasu honetan, oraingo Bilboko edizioan, bueno, La Furia abeslaria dago, Ahmet Eit palestinar musikeriarekin, gaur egon dira gainera elkarrekin lan egiten, eta gure helburua da, ba, bueno, bi esperientzia ezberdin batzea, nazioartekoak, elkar ezagutzea, lan egiteko modu berriak ezagutzea, eta posible bada ba elkarlanak sortzea. Eta horren emaitza bat adibidez pasaren urtean Orekate Ixak egin zuen emanaldian aurkitu dugu Dominikar Republikako La Marimba taldearekin egon zen egonaldi hori egiten eta horren ondorioz abesti bat sortu zuten elkarrekin Laioa deitzen dena aurten apirilean aukezberrango argitaratu zuten. Orduan beraz gaur egin dute egonaldia La Furiak eta Ahmet abeslari palestinarrak eta ikusiko dugu ba etorkizunean
ze ateratzen den
ematen duen hori da.
Hemen duzu bar dugu
zerbait sortzea bai.
Arkaitz Bilar, eskerrik asko musika bulegokoa.
Ba, eskerrik asko zuei.
Ester Murelaga, eskerrik asko zuri ere.
Eskerrik asko gero arte.
Albistea segidan Euskadi Irratian.